саламатсыздарбы угарман. Бүгүн сиз дүйшөмбүдөгү азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Биз алдыдагы жарым саатта АКШдан Кыргызстанга жана Борбор Азияга бериле турган ошол эле Борбор Азиялыктар үчүн маанилүү болгон миграциялык жаңы өзгөртүүлөргө сунуштар жана буга чейинки жаралган көйгөйлөр тууралуу маселе. Андан тышкары визанын 5 жылдан 10 жылга чейин узарышы боюнча маектүү каласыз. Кыргызстанда кайрадан уран кенин казууга уруксат берген мыйзам долбооруна дагы кайрылабыз. Алгач кесиптешим Нурболот Азамат соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Түркиянын Анталия шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Яшар Доу Вехби Эмри 2024 аталышындагы эл аралык мелдеште кыргызстандык балбандар Жоломан Шаршенбеков, Айсулу Тыныбекова жана Айпери Медет кызы алтын медалга ээ болушту. Андан сырткары Калмира Билимбек кызы, Үсүр Жусупбеков жана Автандил Таалайбек уулу коло медаль тагынды. Түркиянын күрөш федерациясынын жазганына караганда 8 мартта кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта Айсулу Тыныбекова биринчи орун үчүн беттеште казакстандык Ирина Кузнецованы 5-0 эсебинде жеңип алды. Күрөштүн бул түрүнөн 59 кг салмакта Калмира Билимбек кызы коло медалга ээ болду. Ал эми 76 кг салмакта Айпери Медет кызы финалда казакстандык Элмира Сыздыкованы 4-3 эсебинде утуп жеңүүчү болду. Грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта Жоломан Шаршенбеков финалда ирандык Амиреза Дехбозоргини утуп жеңүүчү болду. Күрөштүн бул түрүнөн 63 кг салмакта Автандил Таалайбек уулу менен 97 кг салмакта Үзүр Жусупбеков коло медаль тагынды. 77 кг салмакта Акжол Махмудов 16-1 финалда түркиялык Серкан Аккоюнду утуп, 8-1 финалда дагы бир түркиялык Юксел Сары Чечекке жеңилди. Сары Чечек эгер финалга чыкса, Махмудовго көңүл жубатуучу беттешке чыгууга жол ачылмак. Бирок Сары Чечек жарым финалда ирандык балбанды 7-3 эсебинде жеңип келе жатып, атаандашын жаакка чаап, жапырт мушташ болуп, эки балбан тең таймаштан четтетилди. 7 мартта башталган Яшар Доу Вехби Эмри 2024 эл аралык мелдеши 10 мартта чейин уланат. Мелдешке 25 өлкөдөн 600-дөн ашуун спортчу келди. Кактус медиасынын журналисти Диля Юсупова Вечерний Бишкек медиасынын доо арызынын негизинде талап кылынган 100 000 сом компенсацияны төлөп берди. Бул тууралуу жаңылыкты журналист Азаттыкка өзү ырастады. Анын айтымында керектүү сумма ашар жолу менен чогултулган. Буга чейин Кактус медиасынын жамааты медиага жана анын кызматкерине тагылган доодон кутулуу үчүн краудфандинг жарыялаган. Натыйжада Юсупованын эсебине 146 000 сом чогултулган, калган каражат Кактус медиага тагылган доону төлөөгө коротулат. Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медиа басылмасын былтыр январь айында сотко берген. Буга 2022-жылы декабрда Кактус медиа Вечерний Бишкек гезити 2023-жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын, электрондук ВБ-чекит KG сайты калганын жазганы негиз болгон. Быйыл 23 майда Бишкектин 1 май райондук соту макаладагы маалыматты чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арызды жарым жартылай канааттандырган. Басылманын журналисти Диля Юсупова 100 000 сом Кактус медиа деген бренд менен таанылган Промедиа Плюс коомдук фонду 500 000 сом, баш аягы медиа жана анын кызматкери 600 000 сом төлөөгө милдеттендирилген. Бул жалпыга маалымдоо каражаты Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда көп суммадагы акчалай доого жыгылган биринчи окуя болуп калды. Орусиянын коргоо министрлиги 9 мартка караган түнү Украинага таандык 47 дрон жок кылынганын билдирди. Анын 41 Ростов облусунда, калгандары Волгоград, Курск жана Белгород облустарында атып түшүрүлгөн. Ростов облусунун губернатору Василий Голубевтин айтымында дрондорго чабуул жасоо учурунда эч ким жабыр тарткан эмес. Соккудан кийинки кырдаалды жөнгө салуу учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери жаракат алган. Учурда ал ооруканада. Ал эми Курск облусунун башчысы Роман Старовойт атып түшүрүлгөн украиналык дрондун сыныктары бейтапкананын чатырына түшкөнүн билдирди. Жаракат алгандар болбогону менен жарылып кетүү коркунучунан улам реанимация бөлүмүндөгү бейтаптар эвакуацияланган. 9 мартка караган түнү Украинанын аймагына орусиялык дрондор кайрадан чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын аба күчтөрү кабарлады. Алардын эсебинде 15 учкучсуз учактын 12 Днепропетровск, Донецк, Полтава облустарында атып түшүрүлгөн. Жаракат алгандар же каза тапкандар тууралуу маалымат айтылган эмес.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Нурболот Азаматтан уктуңуз. Уктурубузду уланталы. АКШ 4 мартта тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкерлик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартты. Виза эми кандай шартта берилет? Бишкек Вашингтон ортосундагы стратегиялык келишимге качан кол коюлат? Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекованын ушул жана башка суроолоруна Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев жооп берди.
Байгезде соңку кабардан баштасак, Кошмо Штаттар 4 марттан тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкерлик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартты. Алгач виза кандай шартта, кандай талаптар менен берилерин түшүндүрүп бересизби?
Рахмат. Туура Америка Кошмо Штатынын өкмөтү кыргыз атуулдарына берилүүчү визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартышты. Бул абдан жакшы чечим болду. Келүү мындай жыйынтыкка келүү абдан узак убакыттарды алды. Көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Ошолордун натыйжасында мына ушундай жыйынтык болду. Эң башкысы бул Америка Кошмо Штатынын бийлигинин Кыргызстандын жүргүзүп жаткан саясатынын туура экендигине мындай колдоо катары жасалды деп айтса туура болот. Анткени себеби сүйлөшүүлөрдүн учурунда мындай чечимге келүүдө биз көбүнчө мамлекет башчыбыз Садыр Нуржоевич тарабынан соңку жылдары борбордук азиялык деңгээлдеги ошондой эле Кыргызстандын ичиндеги жасалып жаткан улуттуу реформалар, алардын маңызы, алардын келечеги, алардын кыргыз атуулдарына, ошондой эле эки тараптуу мамиленин жакшырышына, жалпы эле борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыктын жакшырышына кандай салым кошууга абдан мааниси бар экендигин баса баса белгилеп жатып, америкалык тарап мына ушундай чечимге келди. Бул абдан жаңылык, жакшы жаңылык. Шарттары мурдагыдай эле болот. Кыргызстандык атуулдар Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилигине кайрылышат, тиешелүү бланкаларды толтурушат, андан кийин интервьюга чакырылат, ошонун негизинде берилет. Эң негизгиси мына ушул чечимге ылайык Америкага келүүчү кыргызстандык атуулдарга берилүүчү визанын мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга узартылды. Ошондой эле визага төлөнүүчү төлөмдүн акысы дагы $205 $185 чейин азайтылды.
Ошол эле кезде виза алууну күткөн кыргызстандыктардын узун кезегин билебиз. Бизге кайрылган айрым жарандар алты айлап, алты күлүү, бир жылга чейин кезегин күтөрүн айтышат. Албетте АКШ элчилиги виза алууга кеткен убакытты болушунча азайтууга аракет кылып жатканы билдирип келет, бирок виза алуунун жол жоолорун жеңилдетүү боюнча кыргыз тарап кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабы?
Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Баардык жолугушууларда эле бул маселе көтөрүлөт. Бирок бул жерде бир нерсе бар да, Америкага келе турган атуулдардын саны аябай көп болуп атат. Айрыкча соңку дүйнөдөгү болгон окуяларга байланыштуу, Россиядагы, Украинадагы окуяга байланыштуу Кыргызстандын Россиянын аймагында жүргөн атуулдары дагы кайрадан келишип, алар тарабынан дагы көптөгөн ошо виза алууга документтерин тапшырып атышат. Тагыраак айтканда, визага алуучулардын саны абдан көп. Алардын баардыгын кезекке турганда мына ушундай кезектин пайда болгонунун себеби ошодон. Ошондуктан муну мүмкүн болушунча кыскартканга, анан кийин кыргызстандык атуулдарга ыңгайлуу шарт түзгөнгө Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги дагы болгон аракетин жумшап аракет кылып атат. Кошумча күндөрдү ачып, кошумча кабыл алуу күндөрдү белгилеп, кошумча сааттарды белгилеп, алардын сааттарын дагы жарыялап атат. Бирок ошого карабай эле дароо эле каалоочулар жазылып ошол тизмет толуп калып атат да. Ошондуктан муну менин оюмча бул баары бир деле бул мыйзам ченемдүү көрүнүшко, бул өтө көп каалоочулар болуп атат. Ал акырын баардыгы бир мезгилде келе алышпайт да, ал кезек менен келиш керек да. Ошон үчүн мындай кезек күткүлөр боло берет деп ойлойм.
Виза АКШга мыйзамдуу барууга жол берери түшүнүктүү, бирок соңку жылдары Мексика аркылуу татаал тобокелчилик менен коштолгон жолду басып өтүп АКШга барган кыргызстандыктардын катары калыңдады. Алар Кошмо Штаттарга киргенге чейин ар кандай оор окуяларга туш болоору кабарланып келет. Мыйзамсыз миграцияны токтотууда элчиликтин аракети кандай?
Каалоочуларды элчилик токтотконго эч кандай элчиликтин ыйгарым укугу жок. Жетишсиз дагы. Эң негизгиси биз бул багытта тиешелүү министрликтерге биз сунуш кылып атабыз. Үч нерсени жасоо боюнча. Биринчиден бул мыйзамсыз жолдор менен келгенде көпчүлүк атуулдардын өмүрүнө коркунуч келген учурлар болуп калган учурлар болуп атат. Ошондуктан биз кыргыз атуулдарына түшүндүрүү иштерин мамлекеттик каналдар аркылуу, Кыргызстандагы баардык массалык маалымат каражаттары аркылуу жүргүзүп берүүсүн суранып атабыз. Кийинен түшүндүрүш керек биздин атуулдарга ошол жолдо эгер мыйзамсыз жолдор менен келе турган болсо, алардын өмүрүнө коркунуч туулуп калышы жөнүндө. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан биз сунуштап атабыз Кыргызстандын ошол Мексиканын аймагына элчилигин ачуу же болбосо элчиликке өкүлчүлүгүн элчиликтин иштөөсүндө мүмкүнчүлүк берүү деп. Себеби андай болбой турган болсо, анда кандайдыр бир окуя боло турган болсо Мексиканын аймагында Кыргызстандын Америка Кошмо Штатындагы элчилиги Мексикага кирип маселени чече албай калат да. Мына ушундай сунуштарды берип атабыз. Буюрса мунун баардыгы азыр каралып атат. Кандайдыр бир жыйынтыкса биз чыкса коомчулукка маалымдайбыз.
Кандайдыр бир кооптуу учурлар туурасында айтып атпайсызбы? Кайсы бир учурда биз Мексиканын аймагына кире албайбыз деп ушул өңдүү учурлар боюнча сиздерге же элчиликке кайрылган кейстер барбы? Кыргызстандыктар болгонбу?
Коркунучтуу учурларга кабылдык деген кайрылуулар жок. Бирок мында айрым учурларда эми былтыр бир жолу болду. Ошол Мексикадан келатканда атайын утурумдук кармоо жайына кармаган учурда ошол жерге көпкө чейин кармалып калып, андан кабар жок болуп калгандан тууган уруктары бизге чалып жардам берүүгө өтүнүштү. Биз жардам берип баштаганда кайра ал атуул өзүнүн кайсыл жакта экенин билдирип маселе чечилди да. Ушундай жагдайлар болот. Эми бул мыйзамсыз жол менен келип аткандан кийин алар ар бир атуул өзүнүн жоопкерчилигин, ошо өмүрүнө болгон жоопкерчиликти, тобокерчиликти өз мойнуна алып атат да. Өз мойнуна алып мен эмне болсом ошо болсом дагы өз жоопкерчилигимди мойнуна алам деп туруп чечим кабыл алып андан кийин келип атышат да. Ошон үчүн бул жерде көпчүлүк учурда элчиликке дээрлик 100% учурларда элчиликке кабарлашпайт да. Элчиликтин кабары жок алардын кандай жол менен келип аткандары боюнча.
Мына бир мыйзамсыз миграция боюнча соңку учурларга эле токтоло турган болсок, АКШга мыйзамсыз жол менен барган ондогон өзбекстандык бир нече күн мурда эле мекенине кайтарылды. Америкадагы миграция борборлорунда кармалып турган өзбек жарандарын дагы бир тобу АКШ бийлигин сотко берсе, тажикстандыктар ачыкачылык жарыялашты. Эгер адашпасам, менчилик дагы ушул детеншнде же болбосо түзөтүү борборунда болуп келген, ал жакта жаткан кыргызстандыктардан кабар алган элеңиздер, негизи алар көппү, абалы кандай?
Мындай да Америка Кошмо Штатынын да мыйзам абдан катуу иштейт. Мына өткөн жума деле Мексика менен чектешкен Техас штатынын губернатору мигранттарга каршы мигранттарды чектөө, мигранттардын аракетин чектөө боюнча мыйзамга кол койду эле. Ал мыйзамды Америка Кошмо Штатынын юстиция министрлиги жогорку сотко берип, Американын жогорку сотуна берип бул мыйзамды тың күчүн жокко чыгарганга жетишти. Ал мыйзамдын негизинде Техас штатынын губернатору мыйзамсыз келген мигранттарды кармап, камакка алып, анан кийин аларды соттун чечимине кайра өз өлкөсүнө жиберүү тууралуу укукка ээ болчу. Бирок бул маселени Америка Кошмо Штатынын юстиция министрлиги Американын башка өлкөлөр менен болгон ортосун Американын башка өлкөлөр менен болгон кызматташтыгына доо кетип калат. Муну башкача жол менен чечиш керек деп туруп, муну жокко чыгарды. Тагыраак айтканда, бул жерде Америка Кошмо Штатында мыйзам катуу иштейт. Ошо мыйзамга ылайык иш алып барылыш керек. Мен дагы учурдан пайдаланып, кыргызстандык атуулдарга, кыргызстандык мекендештерге айтар элем. Америка Кошмо Штатына келсеңер мыйзамдуу жолдор менен келгиле. Мыйзамдуу жолдор менен келгенден кийин Американын мыйзамын так саптап жүрүш керек. Чикаго шаарындагы башкы консулдук атайын командировкага барып ошол Мексика менен чектешкен жердеги утурумдук кармоо жайларына барып кыргызстандык атуулдардын жагдайы менен таанышып келди. Ал жерде өтө көп кыргыздар болгон жок биздин өкүлчүлүк барганда. Бирок биздин Кыргызстандан келген атуулдар болду. Эми алар Американын мыйзамдарына ылайык жооп беришет, ошого ылайык иш алып барышат. Ал жерде элчиликтин эч кандай укугу жок, аларды чыгарып ийгиле же болбосо бошотуп жибергиле же болбосо кандайдыр чечим кабыл алгыла деп айтканга. Алар Американын мыйзамы, Американын тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү мыйзамда кандай жазылса ошондой аракет кылышат.
Эми ушу жалпы эле АКШдагы мигранттардын маселесине келе турган болсок, азыркы учурда жагдай кандай? Аз күн мурун ушу АКШда автокырсыктан эки кыргызстандык наут болгону маалым болду эле. Маркумдардын сөөгү мекенине жеткирилдиби, окуянын чоо жайы деги кандай болгон?
Дем алыш күнү түнкү саат 3:19 өткөндө Филадельфия штатында орун алган 95-чи хайвей деп коет, өтө тездик менен жүргөн чоң жолдо орун алган. Эки кыргызстандык атуул, 21-22 жаштагы кыргызстандык атуулдар эки автоунаа менен кетип аткан. Биринчиси Prius машинасы менен алдыңкысы, артындагысы Honda машинасы менен автоунаасы менен кетип атканда, алдыда кетип аткан Prius машинасын айдап кетип аткан атуулдун автоунаасы бузулуп токтогон. Анын артынан экинчиси келип, аварийкасын жандырып токтоп кандай бир жардам берип атканда арттан катуу ылдамдыкта машина келип туруп эки баланы тең сүзүп кеткен. Натыйжада биздин мекендештер каза болгон и арттан келип урган автоунаанын айдоочусу да оор жабыркагат аткан. Азыр бул атуулдардын денесин Кыргызстанга алып кетүү иш чарасы жүргүзүп атат. Жакынкы эртең бир күндөн бул Кыргызстанга жөнөтүлөт. Бул боюнча ошол мекендештер тарабынан атайын топ түзүлүп, бул боюнча иш алып барылып атат. Жолдун чекесинде токтой турган бир кандайдыр бир мындай өзүнчө бөлүнүп койгон жер жок болгон да. Жолдун чекереги жерине токтоп алгандыктан ушундай авто кырсыгы орун алган. Эми бул эми айла жок, ошо каза болгондордун жакындарына көңүл айтабыз.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаевдин маегин уктуңуз. Кыргызстанда кайрадан уран кенин казууга уруксат бере турган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Өкмөт кызыл омпол кенин иштетүүгө ниеттенүүдө. Алдапта айрым адистер кенди казуудан мурда ар тараптуу дыкат изилдөөлөрдү жасоого чакырып жатат. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Бийлик башчылары кызыл омполдун айланасында жайгашкан жергиликтүү тургундардын көңүлүн жайгарууга аракет кылып жатканы менен өлкөнүн башка аймактары да уран кенинин казылышына камтамачылыгын билдирип жатышат. Казуу иштеринин айлана чөйрөгө, калктын саламаттыгына таасири, ал жерге жакын жайгашкан Ысык көлдүн, Орто Токой суу сактагычынын, Чуу дарыясынын жана жергиликтүү булактардын булгануу коркунучу коомдун кызуу талкуусун жаратууда. Буга көбүнесе өлкө аймагында жайгашкан ондогон радиоактивдүү калдыктарды сактоочу жайлардын зыяны себеп болгондой. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кызыл омполдогу уранды казып алган жерде уу калдыктарын сактоочу жай болбойт деп ишендирет.
Ал жердеги рудаларды алып чыгып кеткенден кийин артынан жерлер дароо рекультивацияланат. Кажысай, Мингус сыяктуу калдык сактоочу жай да болбойт. Анткени рудалар ал жерде иштетилбейт, таза жер калат. Андан кийин ал жерлерди айыл чарба багытындагы иштерге колдонгонго мүмкүн болот. Арпа, буудай, өрүк алма жана башка жер жемиш өсүмдүктөрүн олтургузса болот. Булактан чыккан сууларды ичүүчү суу катары колдонсок болот. Себеби уран жана башка элементтердин баары ташылып чыгып кетет да, ал жер тазаланып калат. Кум шагылдан башка эч нерсе калбайт.
Геологиялык документтерге ылайык, кызыл омпол кени түндүк, ташбулак, баке, узун сай жана оттук деген 5 тилкеден турат. Алардын ичинен көбүрөөк изилденгени ташбулак тилкеси. Анда 1.6 миллион тонна титан магнетит, 200-300 миң тоннадан ашуун цирконий менен фосфор, 3.5 тонна уран жана 1.6 тонна торий бар деп эсептелген. Башка тилкелердеги урандын көлөмү тууралуу так маалыматтар жок. Адистердин айтымында учурда кенди казууга укуктук талаада эки тоскоолдук турат. Биринчиси 2019 жылы уран менен торийди казууга мыйзам менен мораторий киргизилген. Экинчиси кызыл омпол кенинин бир бөлүгү Ысык көл биосфералык аймагында жайгашкан. Мындай аймакта жайгашкан кендерди казууга тыюу бар. Андыктан кенди биосфералык аймактан чыгаруу зарыл. Экологиялык коопсуздук уюмунун жетекчиси Анара Султангазиева Ысык көл биосфералык аймагы жөнүндө документ ал аймакта кен казуу иштерине жол бербешин айтат.
Ысык көлдүн тегереги, Ысык көл өзү баш болуп, анын тегереги түш болуп, биосферный территорияны ЮНЕСКОнун аймагына, коргоо аймагына мурас катары кирген. Ошон үчүн деген биосферный территорияга деген эч нерсе казып алынбаш керек деп айтылган да мыйзамда. Ал жакта только санация иштери гана жүрүш керек. Санация деген бул кайра жандандыруу деген сөздү билгизет да. То есть аякта деген лесовосстановительные работы, андан кийин жайты оңдоо, кайра оңдоо, түздөө, жакшыртуу иштери гана жүрүш керек да. Аякта деген мындай улуу заттар өзгөчө. Казылып алынбаш керек.
2019 жылы Кызыл Омполдогу уран кенин казуу боюнча кызуу аракеттер болгон. Арине жарандык коомдун кескин каршылыгынан улам өлкө аймагындагы уран жана торий кендерин чалгындоо, казуу иштерине тыюу салынган мыйзам кабыл алынган. Азыркы өкмөт уран кенин иштетүү чечимин алдыга сүрөөдө көздөгөн долбоорун баары бир жүзөгө ашарын ишарат кылып жатат. Садыр Жапаров 20-февралда Балыкчыда жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатканда бийлик бул жаатта да кызуу аракетин көрүп жатканын билдирген.
Алабыз мораторийди, алабыз, мыйзам киргизебиз, аны жокко чыгарабыз, мораторийди алабыз. Биз азыр дароо иштеп баштабайбыз, анткени баардыгын дагы бир сыйра изилдеп чыгабыз. Жети өлчөп, бир кесип туруп анан ишке киригишебиз.
Айткандай эле өкмөт 27-февралда укук бузуулар жөнүндө кодексине, жер казынасы жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана уран торий кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзамдын күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Талкуу 26-мартка чейин жүрүп, 2-апрелге чейин парламенттин кароосуна киргизилет. Алгач Кызыл Омпол кенинин уран кениби же титаны магнитет кениби деген суроону териштирип алсак, кенди казууга кызыктар болуп жаткан бийлик жетекчилери дагы, аларды жандап жүргөн айрым эксперттер дагы Кызыл Омполду уран кени деп айтууга туура болбой калаарын айтып жатышат. Келтирилген аргументтер боюнча кендеги руданын 95% титано магнитет металы болгондуктан анын аталышын титано магнитет кени деп атоо туура болмокчу.
Кызыл Омполдо 95% металл бул титано магнитет. Цирконий бар, фосфор бар, торий, анан уран. Торийдин содержаниясы бул 0.015%. Бул эң кедей содержание деген билгизет да. Бияқта основной металл негизи титано магнитет. Биз айтканда да ошо туура айтсак да, ташбулак или кызыл омпол титано магнитит чачыранды кени деп. Уран бул сапустуу иши болуп кетет да. Анын үлүшү аябай аз.
Дейт Кыргыз Алтын ишканасынын эксперти Марс Токтоназаров. Арине 1980 жылдары жүргүзүлгөн геологиялык изилдөөлөрдө кызыл омпол уран кени катары аталып келген. Кыргызстандагы минералдык ресурстардын схематикалык картасында да уран жана торий кени деп жазылган. Адистердин айтымында кендер рудалардын көлөмүнө карап, жөнөкөй арифметикалык эсеп менен эмес, комплекстүү курамына карап иштетилиши кажет. Кыргызстан тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүшөнбек Камчыбеков рудада титано-магнититтин көлөмү басымдуулук кылган менен радиоактивдүү урандын зыяны көп болгондуктан ага өзгөчө көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Мурун бул титано магнитит жөнүндө сөз болгон эмес. Мунун кереги барбы же кереги жок деп ага кызыгуу деле көп жаралган эмес. Торийге таптакыр эле кызыгуу жаралган эмес. Ошол мезгилде торий деген мындай жакшы деле түшүнүк жок болгондо. Уран деген бул белгилүү нерсе, тетиги 40-чы жылдардан бери. Ошон үчүн ал жерде уран болгондон кийин ага бул жерде уран бар турбайбы кенде деп анан бул уранга аталып калган кызыл омпол уран, анан торий да бар экен деп кийинки мезгилдерде ошол жөнүндө сөз болуп аталып калган да. Ал жерде комплекстүү руда деп коет. Комплекс деген сөз ичинде баары тең ошол беш аталып аткан кеннин түрү бар деп. Ар бири өз өзүнчө бөлүнүп жайгашкан эмес, баары тең чогуу жайгашкан. Ошо бир тонна топуракты казып алсаңар, ошол топурактын ичинде көбү 95% бул титано магнитит. Ошон үчүн ориентир ошол титано магнитит жөнүндө болуп атат да. Урандын көлөмү болсо аябай эле төмөн экен деп айтылып атат да. Бирок канчалык төмөн болгонгүндө дагы урандын өзүнүн зыяндуулугу бар экенин билебиз.
Мындай болгондо Кыргызстандагы Талдыбулак, Солжээк, Бозумчак, Куру Тегерек анда шөңдүү бир катар кендер алтын кени дебей, жез же күмүш кени катары иштетилиши керек болот. Аларда жездин көлөмү алтынга караганда ондогон же жүздөгөн эсеге көп болуп жатат.
Элдик экономика түрмөгү.
Кызыл Омпол кенинин географиялык жайгашкан жери бир катар кызыкчылыктардын кесилишкен жерине туура келет. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун боюнда жана Орто Токой суу сактагычынын айлана жайгашкан. Улуттук илимдер академиясынын геомеханика жана жер кыртышын өздөштүрүү институтунун алдындагы геоприбор илимий инженердик борборунун директору Исакбек Торгоев кенди казууда Ысык Көлгө, Орто Токойго жана андан чыгып кыргыз казак чек арасынан агып өткөн Чуу дарыясынын сууларына коркунуч жаралбайбы деген маселе кооптондуруп турганын айтат.
Өзүңөр билесиз, Кызыл Омпол бул Боомдо, Орто Токой, Көл жакын, Чуу, суулар. Ошону эме да. Кээ бирлер айтып атат, коркуу абдан чоң болот экология жагынан. Вот. Мен деле каршымын. Самал это чепуха, эме, коркуу жок. Самое главное суу. Эми билесиңер, Кыргызстан, Казакстан, они входят в систему вот так называемой Орхусской конвенции. Так что тиги Казакстан деле ошону эмеш сураш керек. Макулдукмун. Анткени Чуу трансгрессия. Тем более, өзіңер білесің, 64-ші жылы Ақтүсте бір 4-ші қостықтан бір чоң авария болып, абдан тиги радиоактивді заттар 3600 гектар еме загрязнение болып қалады.
Коомдогу талкуулардын негизги бутактарынын бири уранды иштеткенден калган радиоактивдүү калдыктардын коркунучу тууралуу жүрүүдө. Майлуу суу, менкош, шекафтар, кажы сай, ак түзөңдүү ири уу калдыктардын айлана чөйрөгө жана калктын саламаттыгына таасирлери азыркы күнгө чейин Кыргызстандын баш оорусу болуп келет. Союздун калтырган бул мурастары элдин жүрөгүшүн алып, радиоактивдүү калдыктардан кадимкидей коркуп калган. Өкмөттүн маалыматына ылайык, Кызыломполдогу казылган руда темир жол аркылуу Карабалтадагы Токен комбинатына жеткирилип, химиялык жолдор менен өз-өзүнчө бөлүнөт. Ал жерде кайсы бир деңгээлге чейин иштетилгенден кийин чекизат катары чет өлкөгө алып барып, таза өндүрүм болуп чыгат. Иштетүүдөн калган уулуу заттар Карабалтадагы калдык сактоочу жайга төгүлөт. Токенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков жаңы технологияларды пайдаланып, зыянсыз жол менен казып алуу жөнүндө убадага көп ишенбей турганын айтат. Ал геологтор кенден экономикалык пайдалуулугун, аны терең изилдеп туруп иштетүү мүмкүнчүлүгүн сунуштап жатканын, бирок болжолдуу таасирлери алдын ала комплекстүү талданылышы зарыл экенин белгилейт. Карабалтада кайра иштеткенден кийинки уу калдыктарын сактоо жайынын коопсуздугу боюнча да суроолор бар.
Жана экологияга байланыштуу адамдын өмүрүнө зыян болобу, болбойбу деген суроого сөзсүз түрдө топту бир түзүп туруп, анан ошол топ бир эксперттик 3 маселеге жооп бериш керек да, менин түшүнүмдө мүмкүндө. Биринчи кезекте ошол жерде иштетип атсак, жана чаң болсо, чаң учуп тиги жайтарга жайгашса, ал жерден мал отосо канчалык деңгээлде зыяны болот. Экинчиден иштетип атканда сууга кошулса, ошол тиги урандын кошулмалары канчалык зыян болот? Аны адам ичип алса же мал ичсе, анан малдын этин адам жесе канчалык зыян болот? Анан үчүнчүсү, сөзсүз түрдө биз ал жерден алып келип туруп, анан кийин Карабалтага келип, Карабалтадан переработка кылабыз деген ушундай план болуп атпайбы? Эгер Карабалтага келип алып келип, ал жерден переработка кылып, анан бөлгөндөн кийинки калган калдыктарды Карабалтанын Костокаралинщасына жайгаштырсак, канчалык деңгээлде ошол зыян алып келет же алып келбейби? Экономикасы да кандай болот?
Кыргызстандын аймагында жалпысынан 92 радиоактивдүү калдык сактоочу жай менен Токен калдыктары бар. Мунун ичинен 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигине карайт. 33 калдык сактоочу жай жана 27 Токен калдыктары. Алардагы радиоактивдүү калдыктардын көлөмү 12,3 миллион куб метрди түзөт. Калган 32 калдык сактоочу жай менен Токен калдыктары 32,6 миллион куб метр аянтты ээлейт жана ар башка чарбалык ишканаларга карап калган. Алардагы калдыктардын жалпы көлөмү 190 миллион куб метрди түзөт. Уу калдыктардын сактоочу жайлардын көбү согуштан кийинки жарыша ядролук куралдануу жана космоско учуу мезгилинде ачылган кендер менен ишканалардын калдыктары. Алардын айрымдарын бекемдеп, жаап же рекультивациялоо үчүн эл аралык донор уюмдар ири каражаттарды бөлүп турат. Бөлүнгөн каражатка Орусиялык Росатом уюму көп жылдан бери инженердик иштерди аткарып келет. Борбор Азиядагы Америка университетинин туруктуу экология жана климатология кафедрасынын илимий кызматкери Сагынбек Орунбаев илимдин учурдагы болгон ыкмасы уу калдыктарын консервациялоо менен чектелип жатканын айтат.
Бирок бул жер астында суулар бар да, жер кыртышынын суулары, то есть кээ бир жерлер тоолуу жерлерде бизде жана суу сиңип тоолордо 3-5 метрден кийин уже астында бир слой пайда болот. Ошол слойдо жер астында суулар жүрөт уже. 3-5 метрде биринчи слойдо суу болсо, андан кийин 15-20 метрде, 30-40 бизде жерде ар түрдүү да бул эми. Бир мындай стандарт эме жок, конечно, граница. Бизде гестердин платиналарына аябай көзөмөлгө алынып турат да, мисалгачы. Канчалык платина турат, ошол платинанын коопсуздугу кандай. Ошол сыңарындай эле бул Костокаралинщанын консервированный эмеси. Бул деген ушул бир мындай курулуш да. Муну дайыма көзөмөлгө алып туруш керек да. Жаратылыш шарттарынан жазында сел көп болот, оползень болот. Ошонун эсебинен бир четинен бузулган болушу мүмкүн. Ошондуктан консервировать этип койду деген эле бул проблемадан кутулдук деген сөз эмес да.
Мындан улам Адис Союздан калган радиоактивдүү калдыктар сакталган жайларды консервациялоо менен эле чектелбей, дайыма мониторинг алып, текшерип туруш керек деген талап бардыгын белгилейт. Майлуу суу, менкош, ак түздөгү калдык сактоочу жайлар Нарын, Чуу өңдүү трансчегаралык дарыялардын бассейнинде жайгашкан. Кажы сайдагы калдык сактоочу жай Ысык көлдүн жээгине жакын турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Нурболот Азамат айтып берсе, эфирдик пульттун Максат Акматжанулу башкарды. Аман туруңуздар.